sa nagpapatuloy na kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa droga, itinanggi ni Iloilo City Mayor Jed Mabilog na nakatira siya sa isang malapalasyong bahay taliwas sa pinalalabas ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa alkalde, wala siyang itinatago at hindi totoo na namumuhay siya ng marangya. Katunayan, pinabuksan niya sa media ang kanyang bahay noong nakaraang taon para masilip umano ang kanyang personal na buhay. Ipinakita rin ng alkalde ang kanyang income tax return o ITR bilang patunay na malinis ang kanyang konsyensya. Nauna rito, pinabusisi ng Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y marangyang pamumuhay ni Iloilo City Mayor Jed Mabilog na dati niyang sinabing kabilang sa kanyang updated narco list. Sa unang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay sa naipuslit na 6.4 na bilyong pisong halaga ng shabu sa Bureau of Customs ang pinagahanap na si Davao City Councilor Nilo Small Abellera. Matatandaang sa mga naunang pagdinig, itinuro ng broker na si Mark Taguba si Abellera na umano'y tumatanggap ng tara para kay Davao City Vice Mayor Paolo Duterte. Ang tara ay umano'y komisyon o padulas na tinatanggap ng ilang mga opisyal ng Bureau of Customs para maipuslit ang ilang mga shipments sa Bureau of Customs. Samantala, sa kanyang testimonya, bagamat kinumpirma na nakipagkita siya kay Customs Broker Mark Taguba, itinanggi ni Davao City Councilor Nilo Small Abellera na nakatanggap siya ng 5 milyong piso mula kay Customs Broker Mark Taguba. Matatandaang sa mga naunang pagdinig, sinabi ni Taguba na nagbigay siya ng 5 milyong piso kay Abellera para hindi na inspeksyonin ang husto sa customs ang mga shipment na tinutulungan niyang maipasok sa Pilipinas. Itinanggi ito ni Abellera.
Oh, pagkatapos noon, sabi mo sa kanya, hindi ka nag-aaral sa meeting. Ano sabi ni Jack? Di ba siya nakiusap? Pare, pwede ba? Pagbidya mo naman ako.
Inindian ko na nga pa, sir, nung pagsabi niya, sir, na yung gusto daw makipagkilala yung customs broker at wala kasi akong ano ng national, sir, local lang.
At pagkatapos mo, sinabi niya, nung pakilala si Jack sa'yo, pinakilala niya si Mark Taguba.
Yes, sir. Yun sir. Pagkatapos nung ipakilala niya sa akin yung Mark Taguba, sir.
Walang in-offer si Mark Taguba?
Wala po, sir.
Wala ka na naging transaction kay Mr. Taguba pagkatapos?
Wala na po, sir.
Wala na kayong usapan pagkatapos?
Wala, sir.
Hindi na siya tumatawag sa'yo?
Wala ho akong number niya, sir.
Hindi siya tumatawag sa'yo, tinatanong ko?
Wala nga, sir.
Yan ang tinig ni Davao City Councilor Small Abellera sa pagdinig ng Senado. Isinapubliko na ng House Committee on Dangerous Drugs ang pinal na kopya ng report nito hinggil sa isinagawang imbestigasyon sa naipuslit na 6.4 na bilyong pisong shabu mula China. Sa 57 pahinang committee report ni Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng komite, pangunahing rekomendasyon ang pagbuwag sa Bureau of Customs na dapat ay palitan ng isang bagong ahensya. Pinagahain ng leave of absence o pinagbibitiw sa pwesto ang matataas na opisyal ng customs at ipinare-revoke ang utos ni dating Commissioner Nicanor Faildo na nagtatag ng command center. Isinusulong ng komite na magkaroon ng electronic linkage ang Bureau of Customs at ang Bureau of Internal Revenue. Ipinaalis din ang akreditasyon para sa mga consignee at broker na isa umanong ugat ng TARA system. Sa Bakbakan sa Marawi City, hiniling ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pag-aproba sa dagdag na 5,000 sundalo sa puwersa ng militar. Nangako umano ang Pangulong Duterte na patuloy na palalakasin ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Pinaalalahanan din ang mga pulis na huwag umabuso at sumunod sa batas sa lahat ng kanilang isinasagawang operasyon. Sa umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, iginiit ng ilang senador na dapat pa rin ipagpatuloy ang mga kasong isinampalaban sa pamilya Marcos kahit pa maibalik ang bahagi ng kanilang ill-gotten wealth. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, hindi maaaring ipalit sa isa sa uling kayamanan ang pagbasura sa mga kasong kriminal dahil hindi ito maidaraan sa kompromiso o tawaran. Gayunman, dapat umanong tanggapin ang pamahalaan ng isa sa uling kayamanan ng pamilya Marcos pero tiyakin na walang nakataling kondisyon. Maaari rin anya itong ituring bilang donasyon o kontribusyon sa gobyerno. Nauna rito sinabi ng Pangulong Duterte na handang isoli sa gobyerno ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang bahagi ng sinasabing ill-gotten wealth ng pamilya at ang ilang gold bars. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.